mokililelo na ve walingala lola kala America
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibula muna nsango ya mokililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolenge lipo na mokolo mwalelo. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ibandima naka American Spaces Post-Elections Programming po na kupesa bilenge mateya matali bo mwana mboka ya malamu na ntina ya kuyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki.
Ekolo Amerika tozongeli kupesa lisungu na biso na RDC po na kubate la demokrasi na ndenge wana tukutunga lupi ya bomengo po na bana mboka.
Lisanga na nkombo ya Kanaku, communauté des amis de la nature et de la culture, eye ebundela kantomo ya bana ya ituka ya enene ya bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kubalisa bilenge basi na makasi, pe mingi baye bakima bitumba ya bamobundu na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe.
Emilenge bele bazali na bazemi bazoboya koyebisa bino nani atezemi wana amate posa na ye ezali tata azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na posa ya komibatela te.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki na Dr. Arthur Omunkana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kol ya uteris epai ya bamama. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Alanga nzembo aibana na nkombo ya Idengo, oyo nkombo na ye ya solo ezali Delphin Katembo, mpe akenda nsango na nzembo mingi ya sala na kususulaka bakambi, ya kususulaka bakambi akutami akufa mpe nzoto ebeta mama sasi na kilijiwe na nor ya Goma.
Bililingi ya bavandi baike bila kisi nzoto na ye na mabanga ma volkan. Idengo azalaki kati na bato baye bakima ki boloko ya munzenze na sanza ya yambo na bokoti ya batomboki ba M23 na Goma epai a tiama kili susu pe oboloko pona musala omomo musala mamisa tumuliki abimisaki nzembo abengaki bunduki eye ezali kupamela bayi manduki M23 ADF kodeko na mbula matari na kubomaka bato yambo na yango a tiamaka na boloko pona mibu zomi likolo lya nzembo na ye afunda maki kuzanga botosi na bakonzi pe kuyukana na banguna kasi abimisa maki na boloko sima na bituluku bya bato kusenga na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi kutia ye lisusu na dibanda na mitingi asaraki na Goma na sanza ya mibale na 2023 nzokande Delphin Idengo azonga ki na Beni epai akubaki misala miaye ya botele mili ba konzi ya mboka ya kupamelaka yango na kukotaka na kuzangisa bokingi bato balakisi kanda na bango lelo na Beni pe na Goma sima na liwalie.
Kaka na Goma bato batano basusu babomama kilobi lole kikati na bango banei baiba fundami kuzala bato mabe baiba vandi baiba vandi batumbaki na kartye Mugunga.
Bayi sote civil bayi bisi ete moko na bawe ya zalaki moto bato mabe babomaki na ndako na ye esima na yango nde bavandi bakangaki babomi pe batumbaki bango na bomoi.
Bitumba kati na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali kokoba na Lubero na Nord Kivu mpe chef na etando ya Kale na Sud Kivu.
Etali bongo na Shofi na Kale mampinga maekolo Kongo Demokratiki FR RDC ma pesi sango yango na liyebisilia yango ya lobby pe ma pameli M23 na mampinga ma Rwanda kubanda bitumba na bisika FRDC zalaki na chulu pe na kanyambi epai bato zomi na minei babo mamaki FRDC ebotolaki nde mambasa na Sud Kivu bitumba bizali kokoba na Luzira pe na Kabamba mandoki mazali koyukana pe lokola na Kasheheke na etando ya Kabare.
Mama Mokambi ya UNICEF akebisi na bomati makasi ya boyebi na makasi ya nzoto ya bana mpe hebo tamboli likolo ya makoki mabana bisika biyebizali na bitumba na est ya RDC.
Catherine Russell a kumi na liyebisi ete boyebi nzoto ya bana na makasi pe mbeba e susuwe zali kusalama koleka ndelo eye eye bana kinosika alobi motango mwango momati koleka mbala mitano uta mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale ba mama baike ba tatoli ndenge ba tuba mandoki ba sali makambo maye ata na bana basi ya mibu motoba ya pamba.
Parlement ya Europa e sengi na Union Européenne kotele misabo yokani boyango na ekolo Rwanda na maimatali mabanga matalo mpo na lisungi lia yango na batomboki ba M23.
Bakilmi beko kama mine ina tukumine ina misato bandima kimo kanu mwango kakabane inde ba boi yango basengi na komisyon na konsey ko telemisa na kozelate bo yukani bo yango kino Rwanda e ko talisa eti sukisi komikotisa na matata na ekolo Kongo Demokratik pe kozwa makili na bisika M23 e botola mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Pamela Kima kasi botiami manza ya boyokani bwango boye bosalamaki na sanza ya mibali ya 2024.
Kigali esengi ete Cour africaine ya makoki ma bomoto mpe ya bato na Arusha esakola ete ezali na mpifote ya kusambisa matata na RDC nzokande Kinshasa lakisi bilembo ete Rwanda ezali kosala bitumba kupunza mpe koboma na mabele mayango.
Bo sambisa mi bo sengamaki na bofundi ya Kinshasa e mimaki ba, bo kobaki bo bandaki lobi loleki na Tanzanie bo Talami ya bondimi ya bofundami bwango bokobi kino lelo simande e kosingela kokende na bozindo bwa likambo.
Kompani ya mpepo ya Rwanda, Rwanda Air, Rwandair epameli e kolo Kongo Demokratiki kukanga mapata mayango na mpepo iso e kuuta Rwanda.
Rwandair e sakoli eti ezali kutinda mpepo na yango iso e sengela kiko kitana e kolo Kongo Demokratiki bisika misusu elobipe ezali bongo kosala manso na tina ya kupesa bokengi pe mosala mulamu na baye basengeli kozwa pepo na yango.
Bongo to utiko yoka ete mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya komi lelo na Almanyo kolanda bayi mwa misala nsango na ye nsango isusu itali mobembo homo ye nde toko pesa yango unsima na manaka mabiso makolanda. Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ibandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kupesa bilenge mateya matalibu mwana mboka ya malamu na ntina ya kuyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki. Andre Ndambi.
Na Kinshasa, enguma mukondi ya ekolo Kongo Demokratiki, ambasadi Etats-Unis ebandi manaka ya kulendisa bilenge na ndenge ya kumipesa bobana ya mboka ya malamu. Ezalipo na kulendisa bilenge ya ekolo Kongo Demokratik, pona bami pesa na bokambi ya misalami ya mboka na bango. Tuka ambasadrisi Etats-Unis na RDC, Lisi Tamline.
Nazali na esengo mingi ya kubandisa lilu manaka ya matea ya banamboka, manaka ya bu, mwana mboka ya mbu, ya mapunami oyu izali na tina ya kuzala ilungu kati na bapunami na bilingi. Lukula musali ilungu, ekolo Amerika, tozongi li kopesa lisungi na biso na RDC, mpona kubate la demokrasi na ndenge wana tokutunga lupi ya bomengo mpona banamboka.
Bilenge ba ebazalaki na milulu miango, bakanisi ete matea maema kosala ete misala mia bango, misala na mbano ya malamu na bisika ba bikaka, pe na mboka na bango. Toyo kaboko na bilenge ba ebazalaki na milulu miango.
Bon, na sepe inango par rapport ya makambu ba ebisi biso, yave peut-être ba biloko oyo, tobanai ko kota kate, tobanai ko comprendre te, mais grâce à programme oyo, to ko comprendre un peu, et ko tele misa jeunesse, lisusu makasi,
programme on a séparé ma casipo ambassade des États-Unis comme toujours des salles à Micolonio so ils ont raconté qu'on a sima ya bilenge pour étendre les bangoba et bako découvrir au bangoba zali et bako zomaele ya sika pour à travers maele wana bako sangana na bakambi ekolo a poete basala makambu ya minene pour namboka. Pour le gouvernement, tout le monde a rendu ça, mais le programme, ils ont motivé les jeunes au bas et ils ont dit que c'était bien pour les coquilles, pour les télémas, pour les télémas,
pour le cas de Jackson, pour une société civile, pour une politique de la cuisine de l'Onabango, pour une société civile, pour une bilingue, pour une société bokambi. Et une société civile, pour une société civile, pour une société civile, pour
ce qui m'a tiqué, c'est justement cet engagement. Il y a qu'on travailler na ba jeune, qu'on former ba jeune, qu'on informer ba jeune, qu'on conduire bango na érudition, qu'on aider bango ba participer na gestion ya mboka na bango. Parce que bisonyo sotomoni ba limite ya classe politique actuelle. Il faut qu'on renouvelle yango. Et pour na qu'on renouvelle yango, zo senga ba jeune, oyo ba jo réfléchir au mitwezo sala, o baza na bonne information, au surtout baza animé na patriotisme, au baza prêt à tout pour na ko travailler, ko défendre, faire ko développer mboka na bango.
Madame Belinda Dongo, mokambi American Species Post Election Programming na ituka ya Kinshasa, andimie te manaka maye mazali lokola gwagwa kati na bakonzi pe bilenge pona ko tombola bokoli. Toyo kapi madame Belinda Dogo.
Programme ezana tosa ba jeune na biso ba jeune avoka na biso ba sangana elongo na ba kamiambo kana biso na ba commune na ba municipalité po ba tia en place ba solola ba eba biso to loka biso bino boye tango tozaki oya otoko mabelu na bino sikoyo na mboka na biso to na zone na biso toza a problème x y z esengeli to sangana na bino po luka et nous connaissons tous ça ensemble aux zones nabiso et que les liboso
kopesa mate ya lelo na bilenge ezali kotonga RDC ya lobby na American Species et que ya sika ya bilenge bakambi baye ba mipesi ezali komilengele kobongola ekolo elobi bakambi ba mabongisi maye André Ndambi pona ve wa Lingala Kinshasa.
Lisanga na kombo ya Kanaku, communauté des amis de la culture et de la nature, et bundelaka ntomo ya bana ya etuka enene ya bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kobali sabilenge basi na makasi, pe mingi baibakima bitumba ya bamobondo na territoire ya Kwamut na etuka ya Maindombe. Bilenge basi baye bazali kovanda na mabota malisungi to ba famille d'accueil na bituka lokola Kwilu kwango pe Maindombe. Gingiaba.
Sango ya koboya kobalisa bilenge basi na makasi elobaki na mokambi ya lisanga ya Kanaki, communauté des amis de la nature et de la culture, lisanga eye ebundelaka tomo ya bana na etuka enene ya Bandundu. Damien Bungu nde apesi sango.
Ezali musala na biso lokola ba ONG tozali kolandela ngo, mais difficulté to pasi ya mwa makasi ezali ete mwa makoki ezali koya me mingi bana wana pe bazali siblete e mingi toza komona ba mipesi na kosala mobulu na mwa makasi paske bazali makoki muta kosunga bango azali penza te yango ba mipesi na mwa mobulu na ebi na bamboka totambolaki na territoire ya Bagata okuta ba jeune mingi ebilenge ebele bazali na bazemi ntango bazali na bazemi bazoboya koyebisa bino nani atie ezemi wana amate posa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na posa ya komibatela te mpo na ye ezali kaka bapesi ye mwa misolo azwi yango azwi zemi aboyi kotanga komba mobali na yango wana bomoni tosalaka mwa makasi kokontinue kosensibilize donc tozokoba kaka partenaire apesa biso misolo to apesa te lokola eza mosala na biso tozali kokoba kaka mpona kosensibilize
ongambo ya mbula matari ya etuka ya kwilu directeur ya cabinet ya ministre provincial ya mambi ya affaire sociale et humanitaire jérémy bikela nde akebisi mpe baboti baye bakweisama na bambeba ya balisa bilenge basi na makasi.
Oui, nangamu na biso bambula matari tozali d'abord kotala ndenge mobeko likonzi ezali koloba na biso tompe epe lisusu mibeko mosusu ezali koloba na matali makambo na bamama na bana basi oyo ezali kopekisa ete boti bakoki kopesa na libala te bana oyo bakokisi mbula tuku zomi na mwambe te na yango na kati na etuka na biso na province ya kwilu na bamisala oyo babengi etude na francais elakisi ete motango ya baboti to mpe ya bana oyo bazali kokende na libala na mbula oyo elongobani te ezali mwa ebele na yango tozali na ntango oyo kosala misala ya kolakisa baboti ete bana bazali na badroit na bango oyo esengeli ete totosa oyo ete soki totosi yango te tokokoya na kati na oyo mibeko ezali koloba na biso
elongo na lisanga ya kanaki bilenge ya CPJ conseil provincial ya jeunesse ya etuka ya kwelu mpe batelemeli makanisi ya kobalisa bilenge basi na makasi Exxon Mikwa vice president ya CPJ
na yango eza parmi babiloko oyo biso totelemilaka sincèrement eza bamariage forcé parce que yango eza na baconséquence tellement néfaste me ya mibeko ya mboka na biso interdisant yango na lolenge toza na kolobela parce que yango ezobinga kosangisa mutu na mutu oyo asepeli na ye te aomonake union wana ekozala forte te na lisusu yango mpe mingimingi eza na kosalama na bana mikie donc bamois de 18 ans oyo baza meme pa na pouvoir ya décision mais okomona baparent sous influence ya mbongo bake kotika bana epuis yango wana tozomona ke meme en terme d'éducation meme en terme ya mor oyo bamaa bazalaki na bango na bana meme entour oyo mwasi azalaki mwana mobali na bamabala oyo tozobenga mariage précoce eza te yango wana tozosenti ke devoirfaction ya mex eza makasi parmi baconséquence eza lokola
uta engumba ya bandundu gingi ya bapo na lolakala amerika
bozali kolanda lolakala amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
nalinaka na biso monganga nasala nini tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki poso eleki na docteur Arthur Mukana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kole ya uteris epai ya bamama tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso na ba pays en voie de développement. Donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ceux qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse nangai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki metti étude rétrospective na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse nangai qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenaki na hôpital ni même ya Lubumbashi awa 10 Alors, na kati ba hôpitaux wana na tala ki ba ka ya cancer pendant les 5 dernières années et constat ezala ki malheureux de ko Antoine Roger.
Ezala ki nini?
Ça veut dire que 82% à base si oyo bazala ki na cancer, maladie boso na bango ba koma na hôpital, malade ezala ki déjà na stade oyo opération ekoki soukou salema te. 82%. Donc ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% y a bâti dans 20 000 à Baron Andakou. Ceux qui ont eu l'obi, bon, là qu'ils sont dans l'hôpital, ceux qui ont commis dans l'hôpital, ils ont constaté que malade fait qu'il y ait un stade de opération et qu'on a les maladies sous-soutées, le comité qui a accompagné dans les soins palliatifs. Ça veut dire que les soins ont toujours accompagné dans les lois.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous cette idée, et vous avez dit que
vous avez dit que parmi les chiffres, alors, maladie à cancer du col, les maladies moko ceux qui ont dépité avant maladie qui se manifesté, ceux qui ont soigné, ils ont opération à Moukekaka. Pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la koyeba avant ba signe maladie ba na ko se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test zali belé mais mingi to salaka iza pap test. Alors, na étude na biso angu to bané ko tuna ba si tuni bango est-ce que yo ka masolo ya pap test na vie na yo? Eh bien, 93% ya basi baloba ki bayebi ata koyeba yango te. Bayebi te ke malade ya cancer du col, soki basali dépistage, soki basali test wana avant ba manifestation ebanda, okoki kobika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation maladi za très wa. Les femmes ne sont pas au courant. Bah, y éviter que maladie wana qui vont dépister en gros avant et se manifester. Et puis ceux qui vont monter aux analyses qui vont développer en gros, bah, qui peut soigner et au pic qui vont développer sous cancer.
Ils allaient clair, Maton Domingue, docteur. Alors, y éviter ça, comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour n'ako tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention, dans mode de l'administration. Mode de l'administration, c'est la prévention primaire. Prévention primaire, autobénie dans le français, prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'arrêter ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, eux, ils ont besoin de la relation sexuelle. Donc, ils ont besoin de vaccin. Et puis, on va dire ça, éducation et tout ça, la sensibilisation, tout ça, ils continuent la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça, là, qui est basé dans un comportement, l'amour et tout ça, et voilà. Après, au côté du coup, la prévention secondaire, mais tout ça, ça, n'a pas si haut, bah, ça, déjà, n'a pas relation sexuelle, et pas, y'a pas si on a tout ça, là, qu'à test, oh, n'a ou t'es qu'on le bel, on a test, y'a pap test. C'est dans un mot pap test. Alors, test, on a, et vali, ok, tout ça, les prélèvements, na col, et puis, total, c'est qu'on a dit que dans la cellule, on a prélevé. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit que c'est pas. Et ceux qui te montrent que azali na col, le protocole est azali et belé, mais mingi, ceux qui te coutillent, on a tout ça, là, traitement localement. Eux, on ne sait même pas opération d'attaque à l'iboum, qu'on fonde la l'iboum. Alors, ceux qui te traitent localement, n'est-ce pas, et si on sait un sous-sous, cancer, tu vois, les alliés prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si haut, bah, de coup, tu vas avoir un cancer. Ceux qui, de coup, tu vas avoir des années de cancer, pour prévenir évolution, ou évoluer, tu dans le sens, il y a complication. Pour prévenir la complication. Okay. Voilà, soit opération, ou bien, bah, qui c'est les alliés, qui c'est les alliés, autobénie, chimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bongo pona koyeba biso mwa likambo lisusu na oyo tobengaka na lopoto dépistage du cancer du col de l'utérus ou bien ba traitement, hein, pe ba traitement ya ba lésion précancéreuse. Mais kako elimbo la biso yango na lingala nano, ezali nini?
Voilà, na lingala, dépistage de lésion précancéreuse yango na uti koloba. Ça veut dire que virus wana tango akotika na col wana pendant 5-10 ans. Ako bebi sa nanu mwa ba selil. Ako ba nanu ko bebi sa la selil. Alo ba selil wana, soki toke to preleve ango, to yebi virus wana makambunini asala ka lipolo a selil. Nde o to bengi ba lesion prekansereuse. Sa ve dire toko tala la selil wana, soki efe chanje ezalina ki omoni na tango akala basoda bazalina bamituka ya badiru soki diru eleki otalini olobi oyo eza pine ya diru diru euti koleka awa avoila virus wana mpe esalaka ndenge wana soki elekaki na selule na col baninganga oyo babengi bamédecin anatomopathologiste bakoki kotala bayebisi biso bagynécologe balobi awa virus wana alekaki alors soki bayebisi biso ke virus alekaki atiki badega na selule wana nde badega wana nde tobengi balésion précancéreuse donc ezali balésion oyo ezoya avant cancer alors soki bokutani na balésion wana avant cancer yango moko ebanda soki bosoigne botraite balésion wana ale esili balésion wana ekose développe lisusu te emwasi ya kosala lisusu cancer te yango wana tobengi dépistage et traitement de lésion précancéreuse alors traitement wana ezali kolongola kaka mwa parti wana oyo tobengaka na français la zone de jonction donc tolongoli zone wana toyebi exactement place cancer ebandaka même balésion précancéreuse wana toyebi place ebandaka alors soki tokuti balésion précancéreuse tolongoli mwa parti wana ezali na badifférent type ya kolongola yango tokoki kosala donc moi opération à mouquet au longoli ou bien thermocoagulation au mini tout comme ça la Nicolo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie bah moi ils allaient délai à soigner la lésion cancéreuse là et pour éviter moi si a développé cancer et moi si a côté de la utérus là à coquille par la suite kobota et tout ça voilà le traitement il y a la lésion précancéreuse là
en tout cas maton domingue docteur bongo to comment na suka na kanti boyolobela qui on peut déjà d'une certaine manière mais to link to mekavuzongi la kali susu ndenge ni kosala détection ndenge ni kosala ka détection kosala diagnostic et puis kosala ba traitement précoce il y a cancer il y a col il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a la PAP test, mais moyen, mon sous-soupé, les alliés, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a un test, il y a PAP test, il y a un test, il y a un test, il y a la cellule, ce qui virus, il y a un cas qui est là. On est accessible, il y a un tas de moutons, il y a un cas qui est là, il y a un tas de moutons. Mais ils ont un test de mousousou, où ils ont un relouka directement virus, sauf qu'ils ont un test de l'icolo à col. On a un test HPV. Alors, le test de Mibale, on a pas de test de HPV, mais il permet à dire que la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection de la lésion précancéreuse de pistache. Mais si vous avez un test de l'icolo à col, on a un test de l'icolo à col, wana sikoyo soki toexamine ye totali col na ye tosimbi yango e tout ça tokuti ke ezali maladi topose mbala moko diagnostic et puis tokoki mpe entre les deux tokoki kosala mpe oyo examen oyo tobengi biopsie tosali mwa prélèvement na col soki tomoni soki bateste mibale wana eza positif eza suspect tokoki kosala biopsie après colposcopie tosali biopsie tobitili na laboratoire soki bakonfirme biso ke cancer ezali me eza nano ete nano mosika te wana tolongoli soit tolongoli uterus nyonso soit tout le monde qui a vraiment parti au même dans le bâtiment. La seule maladie c'est tout ça ni ils ont monné dans la mise sous boue. Voilà ils ont peiné à bâcaner balai. Ceux qui ils ont monné dans la mena nous étaient musicaté. Nani a attaqué la organe mais sous la peine de témer. Voilà dingue. Voilà tout ça ni opération autobéni hystérectomie. Le monde est matri. Mais ce qui est fait, c'est que si mi ba organe mususu net ba vessie, ba rectum, ba organe mususu eza wana ba ligament mususu eza wana, ce qui est fait que il musika moyen ya kosala sous opération, la wana to ko mi ko yo pour ça la que maladie évolue le sous te. Wana to ça la ba traitement on a pour stopper évolution à cancer mais tout ça la ta chimiothérapie na radiothérapie.
Chimiothérapie,
la radio.
Soins palliatifs, voilà, peut-être.
Voilà. Soins palliatifs pour accompagner malades dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Maton Domingi, docteur Ponangonga, Yosuyakusu, Ladabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakutéris. Ndeto Koutani, Sousou, Sima, docteur. Matondo mingi zaki bongo Dr. Arthur Mukana yangode sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu nde tokutani lisusi mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.